frú forseti í nefndaráliti frá öðrum minni hluta nefndarinnar er gerð alvarleg athugasemd við þann hraða sem var á þessu máli eins og velflestum öðrum málum þingsins og er það vísað í þingsályktun sem Alþingi samþykkti í haust samhljóða 63-0 þar sem lögður áhersla á sjálfstæði Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Það er löngu gleymt, hér ég kallað fram í og það er rétt. Framkvæmdarvaldið dembir yfir Alþingi frumvörpum sem að valla næst og alls ekki næst tími til að vinna, þannig að sómi sé að og það er mikil hætta á alls konar mistökum og ég verð að víta þetta sérstaklega, en ég greiða sjálfstöðu atkvæði með því að þetta frumvörp nái fram þrátt fyrir allar þennan gífurlega hraða.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.